Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, rat i dalje besni u Ukrajini, granatirani su Harkov i Mariupolj. Pogođen je televizijski toranj u Kijevu. Pregovori o prestanku sukoba mogli bi da se nastave sutra u pograničnoj oblasti između Belorusije i Poljske. Zapad uvodi nove sankcije Rusiji, najavljuje se ekonomski rat, a o posledicama krize na planu ekonomije i energetike govorimo u današnjoj emisiji. Da li će zbog rata u Ukrajini Evropa imati dovoljno gasa za grejanje i za proizvodnju? Koja količina energije može da se nadomesti iz alternativnih izvora? Kome će Rusija prodati gas koji je trebalo da poteče kroz Severni tok 2? Da li će Srbija imati dovoljno gasa i po kojoj ceni ćemo ga plaćati po isteku dogovorenog roka? Gost emisije je Vojislav Vuletić, predsednik Skupštine Udruženja za gas Srbije. U jeku sukoba u Ukrajini Priština traži hitan prijem u NATO. Ko stoji iza tog zahteva i da li je takav scenario uopšte moguć, pitali smo Zorana Milivojevića, diplomatu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Ruske snage pogodile su televizijski toranj u Kijevu, javlja Unijan. Posle eksplozije iz podnožja tornja diže se stub gustog dima. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Vlasti u Kijevu optužuju ruske trupe za artiljerijske napade na velike gradove u kojima, kako se navodi, stradaju i civili. Moskva poručuje da je u svojoj operaciji i dalje okrenuta samo vojnim ciljevima i da su oko svih opkoljenih mesta uspostavljeni humanitarni koridori. Pregovori o prestanku sukoba mogli bi da se nastave sutra, kako nezvanično saznaju i ruski i ukrajinski mediji. Nova runda razgovora trebalo bi da se održi u pograničnoj oblasti između Belorusije i Poljske. Zapadne zemlje uvode nove sankcije protiv Rusije i najavljuju ekonomski rat. Nova ukrajinska kriza ponovo je u fokus dovela razgovore o globalnoj bezbednosti i nuklearnom naoružanju, prenose agencije Nikola Denčić.
Ruska vojska priprema nastavak napada na Kijev, a gradovi Harkov i Mariupolj izloženi su stalnom granatiranju, prenose ukrajinski mediji. Ukrajina neće odustati, ali je neophodna dodatna pomoć zapadnih saveznika, poručuje predsednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim rečima, mirno rešenje bilo bi najbolje za obe strane, ali je teško pregovarati kada Rusija i dodatno pojačava napade.
Dla vraga Kijev je...
Za naše neprijatelje, Kijev je ključna meta. Žele da razbiju centar naše državnosti. Također, i ostali veliki gradovi su u stalnoj opasnosti. I pored svega, mi smo spremni za odbranu i nećemo odustati. Učešćem u pregovorima, pokazali smo da podržavamo sve napore kako bi se postiglo mirno rešenje. Nažalost, i tokom razgovora, granatiranje naših centara nije prestalo. Mislim da je time Rusija želela da stvori dodatni pritisak. Što se nas tiče, ne pristajemo na ultimatume. Moskva je rekla svoje, ali i mi znamo šta je neophodno kako bi se rat zaustavio.
Ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba apelovao je na međunarodnu zajednicu da pojača pritisak i potpuno izoluje Rusiju. Kijev je dobio potvrdu da će zvaničnici Evropske unije razmotriti zahtev Ukrajine o ubrzanom prijemu u zajednicu, prenosi Reuters. Unija je spremna da izdrži posljedice sankcija protiv Rusije kako bi se postigli značajniji ciljevi, rekao je ministar financija Francuske Bruno Le Maire.
Je veux laisser planer aucune ambiguïté.
Mislim da je važno da pokažemo da nema nikakvih nesuglasica unutar Evropske unije u vezi sa dešavanjima u Ukrajini. Spremni smo da pokrenemo totalni ekonomski rat protiv Rusije. Mogu da se suoče sa potpunim kolapsom ekonomije. Čini mi se da Vladimir Putin nije bio svestan koliko je Zapad zapravo jak kada je ujedinjen. Šta će ova kriza pokazati? Da je Unija svakako među najvećim ekonomskim silama sveta, a da polako postaje i politička i vojna.
Potpredsjednik Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev pozvao je francuskog ministra da obrati pažnju na rečnik koji koristi, budući da su se, kako je naveo, ekonomski ratovi u istoriji često pretvarali u prave. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da okonča akciju u Ukrajini i povuče trupe i naglasio da alijansa neće slati avione i vojnike u Kijev, jer ne želi da dođe do otvorenog sukoba. Rusija zbog sankcija zapadnih zemalja neće promijeniti stav prema Ukrajini, saopšteno je iz Kremlja. Šef diplomatije Sergej Lavrov naglašava da je akcija Moskve usmerena ka zaštiti proruskog stanovništva u Ukrajini, ali da je neophodno i da Rusija zaštiti sopstvene interese.
Zapadne kolege poka ne demonstriraju gotovnost predostaviti Rusiji.
Činjenica je da zapadni partneri do sada nisu želeli da pokažu ni spremnost da ozbiljno razmotre bezbednosne garancije koje smo tražili. Ne možemo da dozvolimo dalje širenje NATO-a, naročito kada su u pitanju države kao što su Ukrajina i Gruzija, odakle bi put prema Rusiji praktično bio otvoren. Potrebno je da svi sarađujemo i shvatimo kolika je potreba za kontrolom naoružanja. Vraćanje NATO-a na nekadašnje pozicije za nas je od presudne važnosti.
U okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nastavlja se i rasprava kojom bi se osudili potezi Rusije. Ukrajina i zapadne zemlje apelovala su na specijalnoj sednici na međunarodnu zajednicu da podrži nacrt rezolucije kojim se osuđuje ruska invazija i poziva na momentalni prekid vatre. Ruski izaslanik izjavio da Moskva deluje u samoodbrani. Predstavnik Kine pozvao je na napuštanje mentaliteta hladnog rata i na jedno rešavanje sukoba.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su ogromni pritisci na Srbiju zbog situacije u Ukrajini. Nada se da će Srbija uspeti da odoli pritiscima i sačuva obraz. Govoreći o sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja je u toku, Vučić je ponovio da podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali i da nećemo uvoditi nikome sankcije.
Juče smo imali 9 glasanja, u 8 se nismo pridružili, u jednom jesmo, danas imamo jedno gde ćemo da se pridružimo, tako svaki dan. Samo me obaveste na kraju tim brojevima, gde, šta i kako, tako da to je suština. Za sve ono što se tiče rušenja teritorijalnog integriteta i kršenja teritorijalnog integriteta, Srbija će se pridružuje, za ono gde su u pitanju sankcije, Srbija se neće pridruživati, bar dok možemo da izdržimo.
Srbija najiskrenije žali zbog krize i sukoba u Ukrajini i smatra pogrešnim narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svake države, poručio je šef srpske diplomatije Nikola Selaković u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije Emanuelom Žofreom i ambasadorima država članica Evropske unije. Govoreći o pokušajima Kosova da se hitno učlani u NATO, Selaković je izjavio da svaki pokušaj da se preglasavanjem izdejstvuje članstvo Kosova u nekom multilateralnom forumu ne samo da ne bi doprineo stabilnosti na Zapadnom Balkanu, već bi izazvao sasvim suprotan efekat. Selaković je u pisanoj izjavi naveo da lobisti koriste događaje u Ukrajini i strah evropskih zemalja od destabilizacije širih razmera, kako bi radikalizovali svoje napore da Kosovo osiguraju članstvo u međunarodnim organizacijama. Koliko je zahtev takozvano Kosova da se učlani u NATO uopšte realan s obzirom na pravila koja važe u toj organizaciji? O tome sa Zoranom Milivojevićem, diplomatom, razgovara Aleksandar Milivojević.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je diplomata Zoran Milivojević. Zorane, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Zahtev takozvanog Kosova za prijem u NATO uzburkao je strasti na Balkanu. Kako komentarišete ovaj zahtev takozvanog Kosova?
Prvo treba reći da su motivi za zahtev aktuelna situacija oko rusko-ukrajinskog sukoba i pokušaj da se u toj situaciji na neki način isposluje nešto što bi bilo u korist takozvanog Kosova. Međutim, zahtev nema osnove i ne može da prođe iz prostog razloga što međunarodno pravni dokumenti to ne dozvoljavaju i pozicija NATO-a kao međunarodne organizacije. Naime, po ugovoru o NATO-u članice mogu da budu samo suverene države, članice Ujedinjenih nacija, što Kosovo nije. Dakle, to je prva smetnja i ako bi neko hteo da to i u pravnom smislu stavi na dnevni red, onda bi morao da se menja osnivački i osnovni ugovor o međunarodnoj organizaciji, odnosno o NATO. Druga smetnja je političkog karaktera, zato što ima četiri članice NATO-a, dakle Rumunija, Slovačka, Španija i Grčka, koje ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova i samim tim to je politička smetnja. Dakle, kao prethodno pitanje bi morale te četiri zemlje prvo da priznaju državu Kosovo, pa da onda kao priznata država Kosovo, ali sa nerešenim statusom, bude predmet vezan za pravni položaj i onda bi, ponavljam, morali da promene ugovor i da predvide da članice mogu da budu i entiteti, odnosno strukture u međunarodnoj zajednici ili subjekti koji nemaju međunarodno pravni subjektivitet i status države.
Upravo ste rekli da bi morao da bude promenjen osnivački akt NATO pakta, da sve bude uređeno u skladu sa međunarodnim pravom i ugovorima. Da li je zapravo moguće da se to ne desi, jer nažalost vidimo da je međunarodno pravo i međunarodno priznate obaveze su neke, da kažemo, stvari koje su vrlo često samo na papiru, a da se u praksi uopšte ne poštuju?
To jeste činjenica i to vidimo na sceni, to znamo iz našeg iskustva vezano za, da kažem, odsustvo međunarodnog prava ili ignorisanje međunarodnog prava u slučaju NATO agresije na SRJ. Međutim, radi se o zajednici, dakle o međunarodnoj organizaciji koje pripadaju suverene države i koje bi morale sa tim da se saglase. Znate, i to je političko pitanje. Dakle, ne radi se o neprimeni međunarodnog prava prema nekome trećem, nego se radi o državama članica ove organizacije koje imaju, ja bih rekao, isti stav i ne verujem da bi u tom slučaju došlo do neprimene međunarodnog prava, odnosno da bi se izigrao stav tih zemalja, jer bi sve zemlje morale da se saglase i moralo bi se pristupe novim pregovorima. Međunarodno pravo se sad u poslednje vreme po pravilu, ja bih rekao, krši kada je reč o nekim trećim zemljama. Dakle, kad je reč o NATO-u prema nekim trećim zemljama radi nekih strateških ciljeva NATO ili nekog drugog, kao što je bilo u našem slučaju. U tom slučaju velike sile praktično ignorišu međunarodno pravo, krše ga u skladu sa nekim svojim interesima. U ovom slučaju ne verujem da bi do toga moglo da dođe, jer se ipak radi o jedinstvenoj poziciji, dakle jedne organizacije koja je na istim i političkim i strateškim pozicijama i koja ima istu osnovu delovanja i istu projekciju prema globalnim odnosima, tako da bi bilo to teško ostvarivo. To je prva stvar. Druga stvar, možda se krši međunarodno pravo u slučaju Kosova i ove ideje na jedan drugi način. Tako što to već rade, ja moram da kažem, zapadne zemlje, ili ignorišu međunarodno pravo u slučaju pokušaja stvaranja vojske Kosova, ignorišu ga što se ne primenjuje do kraja rezolucija 1244 i što se gleda kroz prste svim pokušajima i vlade u Prištini, ove aktuelne, kada ignoriše i međunarodne sporazume s jedne strane i s druge strane što se pozicija KFOR-a koji ima mandat Ujedinjenih nacija, a u stvari koji predstavlja NATO, toleriše razne vojne, paravojne i druge aktivnosti u Prištini koje su suprotne, ja bih rekao, i rezoluciji 1244 i položaju Kosova i Metohije kao protektorata Ujedinjenih nacija.
Na početku ste pomenuli da je zahtev Kosova zapravo jedan vid spoljnopolitičkog pritiska na Srbiju u kontekstu svega ovoga što se dešava u Ukrajini, između Ukrajine i Rusije. Da li je zapravo to jedan opasan scenarijo za samu Srbiju i u kontekstu Kosova, a i u kontekstu stava Srbije da ne uvodi sankcije Ruskoj Federaciji?
Pa jeste, Srbija i ranije bila pod pritiscima zbog svog stava vezano za Kosovo i Metohiju i zbog svog stava vezano za odnose koje ima sa Moskvom i sa Pekingom pre svega. Ova situacija i ovaj sukob je, ja bih rekao, podigo lestvicu pritisaka na Srbiju i aktualizovao tu temu. Naravno da se radi o pritiscima, oni su političke prirode, i najeklatantniji primer te vrste pritisaka vidimo iz Brisela sa opomenom da Srbija treba da usklađuje svoju spoljnu politiku, što drugim rečima znači da treba da se pridruži sankcijama Rusiji i da ignoriše svoje državne i nacionalne interese. Mislim naprosto da to nema šanse, ali ti pritisci svakako rastu i koristi se ova situacija, koristi se ne samo vezano za to, nego se i koristi da se dva, da tako kažem, nezavršena posla u ovom regionu, kada je reč o strateškim interesima Zapada, dakle, pitanje Kosova i Metohije i pitanje Bosne i Hercegovine, na neki način ubrzaju na liniji njihovih interesa i da kroz pritiske pokušaju da ispoštuju da Srbija promeni stav. To je ključan nastup i ključan cilj svih pritisaka, da Srbija promeni stav i da Srbija ide u korist onoga što su strateški ciljevi Zapada, a to je da se prizna Kosovo i da se ta državnost zaokruži, pod jedan, i pod dva, da se Bosna i Hercegovina centralizuje, što bi omogućilo proširenje NATO-a ulaskom Bosne i Hercegovine i ulaskom Kosova na direktan i, ja bih rekao, pravno valjan način.
Koliko vama to deluje realno kada pogledamo da je pre 23 godine da su upravo te zemlje izvršile protivpravnu agresiju na našu zemlju i na kraju su i odcepile deo naše teritorije?
Nije realno da se ostvare ovi ciljevi, zato što nema nikakve šanse da Srbija promeni stav. Okolnosti su se promenila, Srbija nije ono što je bila, nije moguća nova agresija onog tipa kakva je tada bila. Interesi u samoj Evropi i u transatlantskoj zajednici kada je reč i o Srbiji i o rešavanju ovde nekih pitanja nisu podudarni u svim elementima, ima različitih stavova i prilaza, prema tome to prosto nije realno i nije moguće. Nije moguće, ja bih rekao, pre svega zbog jedne jedine i najvažnije činjenice, što Srbija neće da menje stav i neće da odustane od svojih državnih i nacionalnih interesa, odnosno sada u ovom trenutku će delovati na osnovu ovog stava koje je zauzela pre tri dana vezano za rusko-ukrajinski sukob.
Zorane, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Časova 24 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Od svih sankcija koje je Zapad uveo Rusiji, najbolnije će biti isključenje njenih banaka iz međunarodnog SWIFT sistema plaćanja, ubeđeni su zvaničnici u Vašingtonu i Briselu. Isključivanje ruskih banaka iz SWIFT-a ne znači da će te banke biti ugašene, već da će sada biti prinuđene da plaćanje obavljaju na drugi i skuplji način. Poslovanje ruskih banaka u Srbiji pod nadzorom je Narodne banke Srbije, čiji je jedan od najvažnijih ciljeva očuvanje stabilnosti bankarskog sektora, kao i zaštita sredstava deponenata, saopšteno je iz ove institucije. Sandra Cvijanović.
Od danas je Ruska Sberbanka u Srbiji u 100% vlasništvu AIK banke. Saglasnost za to dala je pre dva dana Narodna banka Srbije, mada je dogovor o preuzimanju postignut još prošle godine. Banke čiji su akcionari iz Rusije učestvuju u ukupnoj aktivi bankarskog sektora Srbije sa oko 4% i osnovni izvor njihovog finansiranja su depoziti privrede i građana na domaćem tržištu, navodi se u saopštenju Centralne banke Srbije.
Napominjemo i da su banke u Srbiji isključivo pod nadzorom Narodne banke Srbije i u tom smislu banke su dužne da posluju u skladu sa propisima NBS-a, a ne Evropske centralne banke. Za sada ne vidimo mogućnost ispoljavanja direktnih efekata rusko-ukrajinske krize, ni na poskupljenje kredita u Srbiji, a naročito ne očekujemo da u kratkom roku može doći do povećanja kamatnih stopa na kredite po ovom osnovu.
U Narodnoj banci podsjećaju da u Srbiji posluju još dve ruske banke, API banka i Expo banka. Profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović smatra da će za bankarski sistem Srbije poslovanje sa Rusijom posle ukidanja SWIFT plaćanja za nekoliko ruskih banaka biti otežano. Prema njegovim rečima, to će posebno osjetiti uvoznici i izvoznici, jer gube platnu liniju koja ih povezuje. Profesor Musabegović kaže da postoje dve alternative SWIFT-u.
Postoje SPFS, to je sistem koji je Rusija napravila paralelno vrlo slično SWIFT-u, oko 400 banaka je povezano u taj sistem. Postoji kineski sistem koji je također pandan SWIFT-u. Problem je što je jedan i drugi, jedan je u rubljama, jedan je u juanima. Pretpostavljam da može da se deo poslovanja uz velike teškoće radi preko kineskog sistema, pošto je rublja nestabilna i gubi vrednost, tako da juan je, ja mislim, jedna od alternativa koje mogu da koriste naše kompanije u celom sistemu, pod uslovom da imaju banke koje u Srbiji koriste kineski sistem, a tu je pre svega ova kineska banka koja je u Beogradu.
Isključivanje pojedinih ruskih banaka iz SWIFT-a poremetit će tržište nafte i gasa i neće pogoditi samo Rusiju, nego i Nemačku kao i druge zemlje koje kupuju naftu i gas od nje, ocenjuje profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
Jer Rusi će reći da, mi hoćemo da izvezemo gas, ali vi nađite način kako ćete vi nama to da platite. I pre ovoga, Indija je na bilateralnoj osnovi sa Rusima dogovarala sporazum u kome će da plaćaju klinički, praktično u rupijama, indijskim rupijama. Bivša Jugoslavija je trgovala sa bivšim Sovjetskim savezom preko takozvanog obračunskog dolara. To je jedna, prosto jedna matematička operacija u kojoj ti dođeš meni toliko, ja tebi toliko. I onda prosto to prebijemo i samo razliku platimo dva puta ili tri puta godišnje. Rusija je barem zemlja koja je navikla u posljednjih 2-3 veka, pa svaka vojska išla preko njih i svaka se vratila, znamo kako. I navikli su da trpe, navikli su da kažemo da prolaze kroz teške periode svog i života i poslovanja. Ovo će tačno tako biti. Biće komplikovanije, zaobilazno i koštaće malo više, ali taj rizik, to koštene će podeliti sa onima koji kupuju vašu naftu i gas.
Za sada je nekoliko ruskih banaka izbačeno iz platnog sistema SWIFT. Kada bi cela Rusija bila odsečena, njenoj ekonomiji bi bio zagorčan život, ali teško da bi Zapad onda mogao da plaća i nabavlja ruski gas. Odluku predsjednika Rusije Vladimira Putina, kojem se Rusima zabranjuje transfer novca u inostranstvo, a izvoznim kompanijama naređuje da prodaju 80% deviznih sredstava dobijenih na svetskom tržištu od početka ove godine, ekonomisti tumače pokušajem odbrane rublje.
O ruskom gasu, energetskoj bezbednosti Evrope i stanju u Srbiji kada je gas u pitanju razgovarat ćemo sa Vojislavom Vuletićem, predsjednikom Skupštine Udruženja za gas Srbije, za nekoliko minuta posle bloka reklama i jedne muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
17.33, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na sednici Radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima konstatovano je da je snabdevenost domaćeg tržišta gasom stabilna, dok se isporuka toplotne energije za korisnike daljinskog grejanja u Srbiji odvija bez većih problema. Iz Elektroprivrede Srbije saopšteno je i da je u prva dva meseca ove godine potrošnja za 8,2% veća nego prošle godine. Sagovornik emisije je Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine Udruženja za gas Srbije. Gospodine Vuletiću, dobar dan.
Dobar dan.
Recite nam za početak, da li smo mi bezbedni što se tiče snabdevanja gasom?
Ja mislim da smo apsolutno bezbedni, obzirom da smo izgradili gasovod, Balkanski tok, Turski tok, svejedno kako ga zovu, ja ga zovem Južni tok, jer je to u stvari projekat onaj koji je pre nekoliko godina obustavljen, ali sad je ipak u tišini i na miru izgrađen. U njemu je kapacitet 15 milijardi kubnih metara gasa godišnje, a mi trošimo negdje oko 2,2-2,3 milijarde, tako da je to sasvim za nas bezbedno i sigurno.
A očekujete li da će se taj dotok nastaviti neometano, imajući u vidu kompletnu ovu situaciju u Ukrajini?
Apsolutno nema razloga da ovaj gasovod ne bude u funkciji, jer šta mu stoji na putu? Ništa. Crno more, Bugarska i Srbija. Prema tome, to je jednostavno teritorija koja se ne dodiruje u ovom trenutku ni sa kakvim delom Evrope, tako da ne bi trebalo da bude problema.
Kako će se, po vašem mišljenju, možda je rano o tome pričati, ali šta mislite, kako će se formirati cena gasa za naše tržište? Mi do juna imamo ugovor da se za snabdevanje po povlašćenoj ceni. Šta će biti kasnije?
Pa vidite, ovo je sada u ovom trenutku jedna malo komplikovana situacija. Do sada smo mi sa Gazpromom imali ugovor da cenu prirodnog gasa pratimo prema cijeni nafte. Međutim, sada je cena nafte skočila. Tako da i cena gasa mora da skoči. Ali kada se računa cena gasa, ona nikad ne prati cenu nafte danas, pa danas da bude cena gasa. Nego se napravi prosječna vrednost koja je u zadnjih nekoliko dana i tek kroz 9 mjeseci ta cena se reperkutuje na cenu prirodnog gasa. Mi sada imamo jedan mali problem. Do sada smo imali taj način određivanja cene, a sada je predložio Gazprom da kada u junu mjesecu budemo pregovarali o daljem snabdevanju gasa, prihvatimo naftnu formulu, ali ipak uradimo i neke dodatke što bi bile berzanske cene koje će u svakom slučaju da između Srbija gasa i Gazprom budu dogovorene. Cena gasa mora da bude veća jer je pre otprilike 9 mjeseci počela da skače cena nafte, bila je oko 55 dolara za barel, danas je negdje oko 100 dolara, prema tome svakako će cena morati.
Da, povremeno da i prelazi 100 dolara u nekim trenucima. Da,
tako da ćemo i mi cenu u svakom slučaju kroz 9 mjeseci morati da plaćamo više nego što plaćamo danas svakako.
Gospodine Vuletiću, rat u Ukrajini poremetio je ekonomske tokove, a posebno situaciju sa energentima, koja je u stvari bila poremećena još i pre početka vojnih dejstava dok je trajala kriza. Recite nam, da li u ovom trenutku ruski gas stiže u Evropu neometano, u kojim količinama, kroz koje gasovode, imali tu poremećaja u snabdevanju?
Pa vidite kako, naša je sreća što se mi ne stavljamo preko Ukrajine, nego idemo sada po ovom Balkanskom toku. No međutim, preko Ukrajine i dalje ide jedna količina gasa. Međutim, ta količina gasa je znatno smanjena. Ne zbog toga da bi Evropa dobila manje, nego zbog toga što je taj gasovod dosta star. On je građen negdje 72. 3. godine, znači on je oko 50 godina star, sve ima svoj kraj i taj gasovod ne sme da trpi visoke pritiske kojim se transportuje gas iz Rusije prema Evropi. Radni pritisak u tim gasovodima, kao i u našem Balkanskom toku, je oko 100 bara, međutim, on ne može da izdrži toliko, cevi pucaju, odnosno nesigurno je snabdevanje, pa sa malim pritiskom dođe i manja količina gasa. Što se tiče snabdevanja preko Severnog toka 1, ona je i dalje u punom kapacitetu, međutim, problem je sa Severnim tokom 2. I ja mislim da je ova nestašica gasa i ove vrlo visoke cene su učinjene zbog toga što se ne dozvoli da kroz Severni tok 2 Evropa dobije gasa koliko je treba. Evropa nema dovoljno gasa u svojim podzemnim skladištima jer ih je potpuno ispraznila, tako da dolazi u jednu vrlo glupu situaciju da mora da ga plaća po nenormalno visokim cenama. Evropa je to sama sebi dozvolila jer je prihvatila neke priče da će dobiti gas sa strane od nekog drugog, to gasa sa strane i od nekog drugog nema trenutno i oni moraju da imaju takvu situaciju i sa visokom cenom i da su bez gasa.
Da, kad spominjete cenu, u ovom trenutku cena gasa otišla je preko 1200 dolara. Da li mislite da će i dalje rasti? Iz Rusije su već upozorili da će Evropa plaćati gas 2000 po kubiku.
Pa znate kako, ako se čovjek ne ponaša domaćinski, on jednostavno mora da ima štetu. Sve zemlje koje su sklopile ugovor sa Gazpromom u dugoročnom snabdevaju imaju cene koje su ugovorile, koje su znatno niže od ovih koji sada divljaju po Evropi. Uzmite predsjednika Mađarske Orbana, on je sklopio pre 6 mjeseci ugovor sa Gazprom za snabdevanje sljedećih 15 godina. On ima ugovornu cenu i baš ga briga šta se dešava na tržištu. A oni koji su želeli da se igraju pa će kao dobiti od Amerikanaca koji su u stvari prevarili jer ne mogu da im obezbedi neku drugu količinu gasa, oni su došli u glupu situaciju da moraju od trgovaca, ne od Gazproma. Gazprom prodaje po cenama koje je ugovorio. Međutim, trgovci gasa koji dođu do tih količina zato što je nestašica dižu cene u nebesa.
A koliko procenata evropskih potreba za gasom se zadovoljava iz Rusije?
Pa vidite ovako, tri velika proizvođača gasa u Evropi su Škotska, Norveška i Holandija. Oni imaju toliku proizvodnju da jednostavno imaju i višak i mogu da prodaju zemljama oko njih. I to je negde otprilike oko 40%. Rusija također oko 40% gasa izvozi u Evropu. Govorimo o normalnom snabdevanju, ne o ovakvom sada kako je smanjeno. Mm-hmm. I ostalih 20% dobijaju se ili od Alžira gasovodom preko Sredozemnog mora koji ide prema Italiji i prema Španiji, ili dobijaju neke količine tečnog gasa iz Katara i možda iz Sjedinjenih Država i nekih drugih zemalja koji proizvode utečeni prirodni gas.
Mm-hmm. Koje zemlje su onda zaista najviše zavisne od ruskog gasa?
Sve zemlje osim Norveške, Škotske i Holandije.
E sad, Nemačka, vi ste spomenuli Severni tok 2, Nemačka je zaustavila sertifikaciju tog gasovoda, sada se dešava da taj kompletno završeni projekat stoji tako van funkcije. Koliko gasa je njime trebalo da stigne u Nemačku i kako će Nemačka da nadoknadi taj gas na koji je računala?
Pa vidite, gasovodi Severni tok 1 i Severni tok 2 i planirani Severni tok 3 nisu gasovodi koji su samo za Nemačku. Oni samo dolaze na teritoriju Nemačka, ali se raspodeljuju i idu u Francusku i u druge zemlje koje su zainteresovane da ga kupe. Time što je obustavljeno, a može da se isporučuje gas preko Severnog toka 2, nije samo Nemačka došla u takvu nezavidnu situaciju, nego mnoge zemlje, Austrija, Italije, koje najviše viču da su zavisne od gasa i da im treba što pre da se pusti gas, nemaju toliko velike snage koliko ima Nemačka. Međutim, Nemačka je veoma mnogo zavisna od Amerike. Vidite vi, Nemačka ima vrlo veliku štetu od gasa, njihov kancelar pre neki dan kaže nećemo gas preko Severnog toka 2. To je jednostavno sečenje grane na koje sedite. Ne mogu da razumem jednog ozbiljnog čoveka, kancelara jedne države, koji kaže mi ćemo sami sebi da pravimo štetu. To je budala, to ne znam šta drugo da kaže.
Iz Nemačke danas stiže vest da su odlučili da će Nemačka do 2035. godine omogućiti potpuni prelazak na obnovljive izvore energije, a to je bilo planirano do 2050. što bi je učinilo nezavisnom od ruskog gasa. Koliko je to realno? Može li se iz takvih izvora energije nadoknaditi gas?
Znate šta, to su vrlo lepe priče i dobro bi bilo kada bi mogao neko da dobije džabe energiju, međutim to su samo priče. Evo ja sam pre nekoliko mjeseci išao u Belu Crkvu i prolazio pored našeg jednog vetroparka. 20 velikih onih turbina su stajale, nisu se vrtile, nije bilo vetra. Ko sme jednu izvanrednu industriju kakva je Nemačka da osloni na to da li će biti vetra, da li će biti sunca, da li će biti ovoga ili onoga. Mislim da to samo priče kako bi se zadovoljili neki političari koji vole da prave smutnju i pometnju na energetskom tržištu Evrope. Nema od obnovljivih izvora mogućnosti da jedna takva industrija kao što je Nemačka bilo šta dobije kvalitetno. Uopšte je poznato da obnovljivi izvori energije mogu da učestvuju sa 5 do 10% ukupne proizvodnje energije u jednoj državi, pogotovo u državi koja je jako industrijski razvijena.
E sad, kad smo pričali o Severnom toku, obustava projekta nije samo na štetu Evrope i Nemačke. Rusija neće prodati taj gas koji je bio namenjen da poteče kroz Severni tok 2. Koliki je to gubitak za Rusiju i kome će ona preusmeriti viškove svog gasa za koje ste rekli da postoje?
Svakako da je to gubitak finansijski za Rusiju. Međutim, u ovoj situaciji kada ona južno od sebe, odnosno jugoistočno od sebe, ima jednu ogromnu industriju koja se nalazi u državi Kini, ona preusmerava svoje količine gasa na tu stranu. Već je napravljen gasovod koji isporučuje oko 50 milijardi kubnih metara gasa i sada se pravi još jedan i Evropa čini sve da se Rusija okrene prema Kini i da upropasti sebe. Tako da Rusija nema problema, ona će sav svoj gas koji ne pošalje u Evropu da pošalje u Kinu, neće imati nikakvi problema sa isporukom i sa zaradom od toga što prodaje prirodni gas.
Šta je sa ostalim izvorima? Može li Evropa da računa na gas iz Azerbejdžana, na Libiju, Alžir? Koji su još izvori? Ko još ima gasa da može da ga izveze?
Znate kako, treba govoriti o stvarnim izvorima gasa i govoriti o političkim izvorima gasa. Ja ću da vas podsjetim da smo mi pre 20 godina imali u izgradnji jedan gasovod koji se zvao Nabuko, pa su ga prekrstili u Nabuko West, pa smo imali TAP, pa TANAP, pa Agri, pa Tesla, pa islamski gasovod, pa arapski gasovod. Od svega toga napravljen je samo gasovod TAP, koji iz Azerbejdžana šalje određenu količinu gasa, negde 10 do 12 milijardi kubnih metara godišnje u Italiju. Taj gasovod je izgrađen i on je u funkciji. Dakle, količina koju je mogao Azerbejdžan da da, ona je data. Postoje izvorište nafte, ali najnezgodnije izvorište nafte po ove zapadne, tako da kažem, politikante je u Iranu. To je nalazište Južni Pars. Reći ću vam samo da to nalazište ima kapacitet od 750 miliona kubnih metara gasa dnevno. Potrošnja Srbije je 2,2 milijarde. Znači, trodnevna proizvodnja tog gasnog polja je godišnja potrošnja gasa u Srbiji. Evo gasa koliko hoćeš. E, ali oni nisu po ne znam ni ja kakvom ukusu Sjedinjenih Američkih Država i Evropa, mjesto taj gas koji je tu u blizini, koji može da koristi sa izvanrednim kapacitetom, ne koristi ga. Politika se isuviše mnogo umešala u ove energetske, tako da kažem, ajde po znacima navoda poslove, da je to postalo smešno. Ima gasa i u izvanrednim količinama u Turkmenistanu. Turkmenistan je imao nameru da pošalje u Evropu. Međutim, Evropa koja je isuviše mnogo slušala Ameriku, nije se tako saglasila sa Turkmenistanom i Turkmenistan napravio gasovod i poslao svoj gas u Kinu. Znači, jednostavno svako gleda svoje interese, a interesi Evrope su izgleda da sama sebi pravi štetu.
I Amerika ima svoje interese, a to je da Evropu zapravo oslobodi od energetske zavisnosti od Rusije i da u Evropu uđe gas iz Amerike, iz škriljaca. Ako se ne varam, šta je to u stvari, kako se može dopremiti, koje su to količine gasa koje se mogu dopremiti iz Amerike?
Vidite, sad ću da vam kažem ono što je činjenica. Činjenica je da Evropa, pardon, da Sjedinjene Američke Države proizvode tečni prirodni gas iz škriljaca i iz drugih izvora. Međutim, njihova proizvodnja je ograničena. Oni imaju 12 postrojenja za proizvodnju tečnog prirodnog gasa sa ukupnim kapacitetom od 66 miliona tona godišnje. To je negde oko 85 milijardi kubnih metara gasa. Znači, to je maksimalna proizvodnja koju Sjedinjene Američke Države godišnje mogu da proizvedu. Ako je potrošnja Evrope 500 milijardi, ovi 86 milijardi su negde oko 15%. Kako može Amerika da zameni 200 milijardi koje Rusija isporučuje Evropi sa svojih 86 milijardi s jedne strane, a s druge strane oni to proizvode i proizvode i za sebe, i istovremeno imaju obaveze i prodaju Kini, Japanu i Južnoj Koreji najvećim kupcima tečnog gasa proizvedenog u svetu. Reći vam još nešto. Ukupna proizvodnja tečnog prirodnog gasa, svetska proizvodnja, 450 milijardi godišnje. To je malo. Evropa troši godišnje više od toga. Prema tome, od tečnog gasa fajde ima, ali vrlo malo. A da se nešto kolosalno uradi, da se potisne Rusija nekim američkim tečnim gasom, pasti, to su priče za političare i za neznalice, za oni koji znaju o čemu se radi, kaže se, to nije moguće.
E sad, kad podvučete crtu na ovo sve što ste rekli, dakle, s jedne strane politika, s druge strane idu tokovi gasa, šta očekujete kada je Evropa u pitanju? Da li će biti nestašica i kako će izgledati cene gasa u narednom periodu?
Nestašica je već u ovom trenutku time što se ne dozvoljava da se Severni tok 2 pusti u eksploataciju. Cena svakako mora da ide gore zbog toga što je gas roba kao i svaka druga. Onoga na pijaci što ima mnogo cena pada, što ima malo cena raste. Prema tome i gas u ovom trenutku, zato što ga malo ima na evropskom tržištu, nema ga sa drugih strana da može da dođe, cena mora da ide gore. Evropa mora da se opameti, družna je reč kad sam to rekao, ali mora da jednostavno počne da gleda svoje interese, da se mane politike i da kupuje tamo gde ima i po cenama koje su apsolutno prihvatljive i normalne.
A gospodine Vuletiću, kada je nafta u pitanju, šta se tu događa na tržištu? Spomenuli smo već da je ta cena otišla na 100 pa i preko 100 dolara za barel sirove nafte. Ima li nafte dovoljno i kako će izgledati to tržište u Evropi?
Ima i nafte dovoljno, međutim, ako se setimo, mi smo imali ovu takozvanu pandemiju zbog COVID-a, proizvodnja, svetska proizvodnja je smanjivana, i potražnja za naftom je smanjivana, proizvodnja se smanjivala i cena je padala i cena je bila niže. Međutim, pošto sada industrija počela u svim zemljama posle ovog celog cirkusa sa COVID-om da se popravlja, naglo je počela potražnja za naftom, normalno nje ima u ovom trenutku toliko koliko ima, malo pre sam pomenuo pijacu i ova svetska pijaca što se tiče nafte radi, potražnja je velika, normalno trgovci odmah dižu cenu. Nema nikakvih problema, cene nafte na svetskom tržištu ima sa svim dovoljnim količinama i ona će morati da padne, jer kad se zemlje OPEC-a dogovore i kad vide da mogu da povećaju proizvodnju, a oni žive od proizvodnje i od prodaje, prema tome cena nafte će također morati da padne.
A šta se dešava sa cenom struje? U nekim zemljama čujemo da je ta cena skočila.
Pa sve je to povezano. Nedostatak gasa učinio je da je proizvodnja komplikovana, tako da kažem, nema gasa, odakle ćemo da izvučemo, Nemačka gas iz svoje nuklearne elektrane, pojavljuje se manjak električne energije u Evropi i cena ide gore. Normalno, pošto nije ni nafta bila nabavljena, mazut se nije proizvodio, termoelektrane koje rade na mazut su smanjile svoju proizvodnju. Nestašica električne energije je nastala zbog toga što je bila nestašica i nafte i gasa u jednom trenutku. To sve lagano počinje da se vraća u svoj tok. I još jedan put da pomenem, kada politikanti budu ostavili energetičara, energetiku i goriva na miru, bit će normalno kao što je bilo i do pre 6 meseci.
Gospodine Vuletiću, hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine Udruženja za gas Srbije. 17:55, slušali ste emisiju U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Preporučujemo vam da ostanete uz naš program i koleginicu Teo Dimitrijević. Sledi emisija susretanja sa vama za nekoliko minuta.